Astăzi vom lua o mică pauză din studiul nostru cu privire la poruncile lui Hristos, pentru că am intrat în ceea ce creștinătatea numește Săptămâna cea Mare și este numit așa pe drept, din pricina că este în istoria noastră cea mai importantă săptămână care afectează viața fiecărui om venind în lume. De câțiva ani eu am încercat să-mi fac un obicei și am reușit cât mai bine, cât mai puțin bine, ca în săptămâna asta să-mi iau copiii și soția și să încercăm să parcurgem în fiecare zi, după scripturi, evenimentele care au luat loc în săptămâna aceea. Ce a făcut Iisus, ce a spus, oamenii cu care s-au întâlnit, întrebările care i s-au pus, felul în care El a răspuns, atitudinile celor din jur, simțămintele inimii lui, cumva repetând lucrul ăsta, încep la un moment dat parcă să trăiești săptămâna aceea. Sunt unele lucruri în Scriptură care sunt menite să ne dea nouă învățătură. Sunt altele lucruri în Scriptură care sunt menite să fie trăite și retrăite și evenimentele din săptămâna asta, cea mai mare săptămână din istoria omenirii, sunt evenimente care trebuie cumva retrăite și resimțite de noi cei care purtăm numele lui Hristos. Am să vă citesc un text din Matei 21. Spune așa, când s-au apropiat ucenicii de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră și în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și și-au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din orod își șterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele care veneau în urmă strigau, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți ceea ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Asta este textul care, în general, noi citim în prima zi din săptămâna cea mare, textul care vorbește despre intrarea lui Iisus în Ierusalim. Ce este cu săptămâna asta mare? Aproape toată istoria este concentrată în viața de 33 de ani a lui Hristos. Ce este mai important și mai important în istoria omului este viața lui Hristos. Și el n-a trăit decât 33 de ani aici pe pământ. Apoi, centrul vieții lui Hristos este concentrat în 3 ani de lucrare. Foarte puțin se spune despre Hristos în afara acestor 3 ani. Se spune ceva în Scriptură despre nașterea lui, se spune despre un eveniment pe la 12 ani și apoi majoritatea lucrurilor care se spun despre Hristos se spun în perioada de 3 ani când el și-a făcut lucrarea și a umblat din loc în loc și a predicat împărăția lui Dumnezeu. Și aproape tot Noul Testament, toate Evangheliile vorbesc despre acești 3 ani. Dar majoritatea evenimentelor la care se referă Evanghelia sunt evenimente care s-au întâmplat într-una din săptămânile din acești 3 ani. Din pricina asta este numită Săptămâna cea Mare, săptămâna care are cel mai larg cea mai largă și cea mai detailată descriere a Evangheliilor. Este o săptămână specială, cumva, în care poți umbla alături de Hristos de duminică, cum zicem noi, până vineri, și să-L aștepți în tăcere, cumva, până la următoarea duminică, Duminica Învierii. Poți citi în Scriptură evenimentele care s-au întâmplat, poți să tragi cu urechea, să te uiți, să intri cumva în pielea celor de acolo, să devii o parte din istoria asta. Pentru noi, toate lucrurile astea s-au întâmplat de mult. Noi zicem, săptămâna cea mare, săptămâna patimilor, este un lucru de trecut în istorie. Acum, trecut este un factor al timpului. Timpul însuși este un factor al spațiului și al vitezei, nu? Ne spunem și noi din simplă știință, timpul este spațiu împărțit la viteză. Deci, din ce cauză spune asta? Dacă ai sta pe cea mai apropiată stea în afara micului nostru sistem solar și ai privi la televizor, să zicem așa, știrile de pe Pământ, n-ai vedea ce se întâmplă acum. Ai vedea ce s-a întâmplat acum 4 ani. Pentru că lumina și transmisiile de radio care merg cu viteza luminii are necesită 4 ani să ajungă de aici, de pe Pământ, până la cea mai apropiată stea de noi, Centaurus, mi se pare că se cheamă, de noi durează 4 ani. Deci dacă te-ai uita la știri, dacă ai putea să vezi evenimentele cu un telescop formidabil, ce se întâmplă pe Pământ acum, n-ai vedea ce se întâmplă acum, ci ai vedea ce s-a întâmplat acum 4 ani. Dacă ai fi însă la capătul celălalt al galaxiei noastre, evenimentele care s-au întâmplat acum 2000 de ani, săptămâna cea mare, n-ar ajunge la tine decât aproximativ peste 95.000 de ani. Nu numai că n-au ajuns acolo ele încă, dar ar mai trebui încă 95.000 de ani cu viteza luminii să ajungă știrea aia până acolo. Dacă ar fi să mergi în galaxia Centaurus, trebuie să aștepți 13 milioane de ani să vizionezi și să auzi de Ghețimani și să auzi că se întâmplă cina cea de taină. Ce este pentru noi trecut îndepărtat, pentru alții încă nu s-a întâmplat. De aceea se spune că pentru Dumnezeu, adică pentru lumea care nu este legată de timp și spațiu și de viteză, totul este un prezent, toate se întâmplă simultan. Dacă m-aș duce la un loc care e depărtat de 2000 de ani lumină, lucrurile care se întâmplă s-au întâmplat în Ghețiman pentru noi acum 2000 de ani, pentru ei de-abia acum se întâmplă, pentru ei este un prezent. Din pricină că Dumnezeu este peste tot, este și acolo, la 2000 de ani lumină, este și la noi, pentru El lucrurile sunt și în trecut, sunt și în prezent, sunt și în viitor, același eveniment. Săptămâna asta, evenimentele săptămânii astea nu sunt menite doar să fie învățate și studiate, sunt menite să fie trăite și, a zice eu, retrăite. Săptămâna asta seamănă cu istoria vieții noastre de credință. Cei mai cu experiență vor înțelege poate mai bine de azi, după ce vă voi spune eu ce am de spus, ce a fost cu ei și cu noi până acum. Cei mai noi în credință vor putea afla la ce să se aștepte de aici înainte. Ca să înțelegem cât de mult se aplică săptămâna asta la viața noastră, cea mai importantă săptămână, am să fac câteva paralele între evenimentele care s-au întâmplat atunci și viața noastră, și apoi paralele cu viața apostolilor, și apoi o paralelă cu viața bisericii. Există în toate astea un paralelism formidabil. Vă voi povesti o parte din evenimentele săptămânii acesteia în sesiunea aceasta și o parte din evenimentele săptămânii acesteia în sesiunea următoare, așa după cum va lăsa timpul. Săptămâna cea mare începe, a zice, în forță și în exuberanță. A început cu strigăte de bucurie, de triumf, de încoronare a unui nou și veșnic împărat. Când Hristos a intrat în Ierusalim, a intrat în strigăte de bucurie și osanale ale întregului popor. Și nu este de mirare că se adunase tot norodul, un pastor de-al nostru a zis, se adunase tot norodul, se adunase să strige de bucurie pentru că peste ei trecuseră 400 de ani de tăcere și întuneric, timp în care aproape nimic n-a mai venit de la Dumnezeu spre ei. N-a mai fost un cuvânt, n-a mai fost un semn, un profet n-a mai fost de 400 de ani și deodată cumva în ultimii 3 ani apare o voce, așa cum istoria n-o mai văzuse și apare o putere în vocea aceea și în persoana aceea cum nu s-a mai simțit de undeva din străfundurile istoriei de pe vremea lui Moise. Vorbea iarăși cineva din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu se vedea că însoțea vorbirea lui și însoțea cu semne pe care ultimele generații le citiseră doar acolo în scrierile rabinilor și le auziseră doar în povești. Și acum minunile alea se întâmplau în jurul lor, peste tot, în dreapta și în stânga. În viața de credință, experiența asta se numește dragostea dintâi. Adică este o bucurie explozivă, așteptări peste așteptări. Cumva după o viață de întuneric, după o viață fără țel, fără orizont, fără Dumnezeu, deodată te inundă acest Hristos care intră în inimă cu cântec, cu forță și cu atracție irezistibilă. Ați fost vreodată la o biserică protestantă? Eu știu că programele de radio, unul dintre mesajele astea ajung la radio, și programul de radio în România vorbește în general către o populație care în majoritate este ortodoxă. Ați fost vreodată la o biserică protestantă? Aproape de fiecare dată există o chemare la urmă în care pastorul cheamă pe om să se întoarcă la Hristos. La ce îl cheamă? Îl cheamă la ceea ce noi numim naștere din nou. Și este un eveniment care creează o explozie în sufletul unui om, o explozie de bucurie. Din pricina asta se numește o naștere din nou, că parcă tot ce a fost s-a dus și parcă toate lucrurile au de gând să se facă în noi. Este omul care a umblat în întuneric, fără Dumnezeu și fără nădejde în lume și dintr-o dată simte așa palpabil, tactibil aproape, în inimă și în suflet, chemarea asta lui Dumnezeu și află și își dă seama că nu este orfan, nu este singur, că nu vine de nicăieri și că nu merge nicăieri, este cineva care îl caută și este cineva care îl iubește și este cineva care l-a creat. Lucrul ăsta produce câteodată în om o inundație formidabilă de bucurie, un strigăt de osana, un strigăt de aleluia și de slavă la adresa lui Dumnezeu. Eu țin minte la 17 ani când în biserica de Mihai Bravo, de pe vremea aceea, când a predicat tatăl meu, când m-a atins pe mine cuvântul lui Dumnezeu și m-am întors la Dumnezeu în seara aceea, nu eram numai eu, au fost vreo 5 sau 6 în seara aceea care s-au întors la Dumnezeu. Țiu și acum aminte bucuria formidabilă care era în inimă. Eu eram un tip destul de timid și mi-am ținut cumva bucuria în mine când am ieșit în față. Țiu minte două fete care s-au pocăit și s-au întors la Dumnezeu în seara aia. Era o explozie de cântare și de bucurie. Le țiu minte până au mers la tramvai seara aceea înspre casă. Un cântec era în inima lor. Se făcuseră totul nou, Hristos intrase în inima lor și în inima mea, cam în același fel în care Hristos a intrat în prima zi din săptămâna cea mare. În duminica aceea, zicem noi, a intrat în Israel cel mai neobișnuit profet. Era un profet neobișnuit, nu era doar unul care zicea așa vorbește Domnul și trăznea și fulgera în dreapta și în stânga. Era unul care ținea la ei, ținea la oameni. Cumva știau oamenii și își dădeau seama că îi pasă de necazurile lor. Nu era unul care amenința. El a zis, nu am venit să judec lumea. Am venit nu să judec, ci să caut și să vindec. Nu amenința, nu aducea blestem. Nu făcea moarte de om în jur, cum au făcut alți profeți înainte de el. Era unul care iubea și înțelegea. Și iubea și înțelegea pe toți, aproape că nu avea fel de a discerne, zice, sau să discrimineze cumva pe toți. Era înconjurat de săraci și nu-i bagi o corea pe săraci. Omul se ferea, în general se ferește de săraci. El numai nu că se, îi și căuta, nu? Intra apoi în casele bogaților. iar pe bogați nu-i condamna. Nu se simțeau bogații condamnați de el. Umbla înconjurat de oameni evlavioși, discuta și ajuta apoi pe cei mai stricați, din cei stricați. Pleca de la preoți și pleca de la oamenii evlavioși care îl căutau, de la unul care venea noaptea la el să-l ceară sfaturi despre viața veșnică și apoi intra în casa vameșilor și a femeilor pierdute să le vestească Evanghelia, tot cu aceeași iubire și tot cu aceleași brațe deschise. Nu simțea nimeni că-i condamnat. Trăiau toți din jurul lui cu grijă zilei de mâine. Ce vom mânca, ce vom bea? Și omul ăsta pusese pâine în mâinile lor. Miraculos! Odată a dat la 3.000 de oameni deodată, odată la 5.000 de inși, aproape din nimic, a făcut pâine și pește. Era posibil să vină cineva la ei și să se rezolve o problemă cu care s-a zbătut omul de când a fost Adam dat afară din Eden. Să le rezolve lor problema economică, să le pună pâine și pește pe masă. Era un popor de bolnavi și de săraci, fără îngrijire medicală. Și aici era unul dintre ei care acum era în stare să vindece și se pare că era în stare să vindece orice, pe oricine. Și nimeni nu și aducea aminte ca el să fi refuzat pe cineva pentru orice motiv sau să se eschiveze cumva sau să se fie frică să atace o anumită boală sau o condiție prea grea, să găsească o scuză, să iasă așa cumva pe ușa din spate. Citiți în Scriptură, nu a fost unul care să fi fost refuzat de Hristos. Și rezolva problemele și bolile așa cu o ușurință și cu o simplitate care depășeau înțelegerea celor care vedeau. Depășeau, vindecase orbi și surzi, șchiopi, muți, paralizați, leproși, copii, bătrâni, femei, oameni buni, vindecase oameni răi. E posibil, oare era posibil să vină acum cineva la ei care să le rezolve problema asta și bolile lor, să le pună pâine pe masă și să le rezolve bolile lor? Era un popor așa de slab și umiliți de zeci și de sute de ani, un popor care trăia doar din amintirile regelui David, în rest doar slăbiciune și doar umilință. Și aici era unul între ei, acum unul de-a lor, care avea o forță căreia nimeni nu se putea împotrivi. Cineva spusese că ar fi potolit vântul și marea. Erau între ei azi, aici, acum cu el în Ierusalim, oameni aduși din moarte la viață. Se adunase lumea să-l vadă nu numai pe Hristos, să-l vadă pe Lazar, de-abia înviat din morți, cu puțin timp înainte. Moartea fugea de profetul ăsta. Dracii din iad fugeau dinaintea lui, ba chiar spunea unii că se rugaseră de el să-i lase să se ducă acolo, în animalele alea sau acolo. Era unul, acum intrase în Ierusalim pe un măgăruș, unul care poruncea tuturor și nimeni nu putea zice nu. Așa de mult însetaseră să arate că există ceva putere în Israel, că nu sunt ei chiar nimic. Așa însetaseră cumva să poată să ridice și ei capul și aici era unul căruia nimeni parcă nu i se putea împotrivi. Ei erau robi evrei și erau prinși de război și erau ocupați. Și intra duminica asta în Ierusalim unul care după ce făcuse tot ce făcuse, venea el acum cu promisiunea spusă de gura lui că a venit să aducă robilor izbăvirea și a venit să aducă prinșilor de război eliberarea. Vai, vai, cât însetau ei să-și ridice iar capul și fiul lui David să-i aducă iarăși la slava de pe vremea regelui David. Pe cum să nu urli și să răgnești după sute de ani de întuneric și de umilință, când aici ai pe poarta asta intră cea mai formidabilă speranță din dragoste, din toată istoria lor. Se aseamănă asta cu dragostea cea din tâi. Așa a venit Hristos în viața mea, așa năvalnic și frumos, așa cu mângâiere și cu iertare de păcat și cu șters de trecut și cu promisiuni pentru viitor, cu tot ce era mai frumos, așa vine la noi, la fiecare dintre noi, așa vine credința. Vine caldă, plină de promisiuni. toate problemele parcă dispar, parcă toți oamenii sunt frumoși. Venim la El pentru că am crezut, dar am crezut pentru că am simțit și parcă am văzut. Pe unii ne-a scăpat Dumnezeu de la moarte. Suntem ca Lazar. Avem în biserică la noi aici pe Ștefan și pe Laura, care pot să meargă cu câțiva ani înapoi în istoria credinței lor și se vadă mașina aia răsturnată în mijlocul iernii, care s-a răsturnat cu ei de câteva ori, a dat peste cap și a luat-o la vale încolo și cumva ei, în mod miraculos, ieșind din mașina aia făcută praf, fără nimic, fără un os rupt, fără o rană. Puterea asta lui Dumnezeu care te copleșește. Pentru alții au fost răspunsuri la rugăciuni, făcute câteodată așa cu urgență și cu disperare. Știu oameni care au zis lui Dumnezeu, Doamne, dacă mă voi vindeca de boala asta, dacă copilul meu se va vindeca. Alții care au spus, dacă voi reuși să plec, să fug din țara aia, din comunismul care a fost pe vremuri, dacă Dumnezeu mă va scăpa din locul ăla. Și au văzut răspunsul lui Dumnezeu, adică au văzut putere și vindecare, au văzut un aranjament al circumstanței, natura dată peste cap. Ți-o minte eu prima oară când am postit în viața mea, aveam 19 ani și eram după 2 luni în America și aveam în față un examen de 8 ore care ar fi fost menit să fixeze un dezastru de 2 ani care a fost în viața mea, trebuia să intru la universitate. Era prima oară când am ținut un post. Și am văzut. Am văzut unde alții au căzut în dreapta și în stânga, cum eu am intrat și am simțit cumva mâna lui Dumnezeu. Cum să nu strigi, cum să nu țipi, cum să nu cânți? Îl înțelegem așa bine pe evreii atunci din Ierusalim. Suntem și noi gata să domnim cu El o veșnicie, cu un Dumnezeu așa tare, cu un Dumnezeu care spune pâinea pe masă. Este începutul credinței noastre, timpul când venim la un Mântuitor, cum au venit ucenicii cu gura până la urechi și cu inima plină de bucurie, strigând, Doamne, până și dracii ne sunt supuși, vai ce fericiți erau! Așa începe săptămâna cea mare din istoria Universului și așa începe săptămâna cea mare din viața credinței fiecăruia dintre noi. Dacă nu ați început cu bucurie formidabilă și cu o explozie de entuziasm, nu știți ce e dragostea din tâi. N-ați trecut până duminica cea mare, până duminica floriilor a credinței. Și așa începe și istoria bisericii. Istoria bisericii care începe cu pogorârea Duhului Sfânt, adică cu o explozie de bucurie și de exuberanță, cu Petru care se ridică predicând un biet pescar și 3.000 de oameni sunt străpunși în inimă, cu rugăciuni care sunt urmate de cutremure de pământ, cu o biserică care în primii ei ani arde de iubire și de pasiune, în care toți vând și dau totul pentru ceilalți, cu o zi în care totul este succes peste succes, o dragoste și o bucurie, prima zi de viață și de lumină. Asta este Duminica Floriilor, duminica în care toate lucrurile din viața omului înfloresc. Așa a fost în ziua aceea, la intrarea în Ierusalim, și așa a fost în viața fiecăruia dintre noi care am experimentat ce se numește nașterea din nou. Când păstorul bisericii, când predicatorul, când un frate simplu ca mine care vă cheamă la radio și vă cheamă să vă întoarceți la Dumnezeu, să știți, la asta vă cheamă mai întâi și mai întâi, la o bucurie cum n-ați simțit niciodată și la care vă veți uita pe parcursul vieții câteodată cu nostalgie la dragostea aceea din tâi, la ziua aceea de explozie, de bucurie și exuberanță. Așa a fost ziua aceea a lui Hristos. Când predicatorii vă cheamă la să vă întoarceți la Hristos și vă promite o viață de bucurie și de explozie sufletească și spirituală, să știți, nu vă mint, vă promit adevărul, eu l-am experimentat. Explozie de bucurie este ziua în care Hristos intră în inima unui om. Eram fiecare cu grijă zilei de mâine și Hristos dintr-o dată ia mâinile nostru în mâinile Lui și știm din ziua aceea că nu mai suntem singuri și ziua de mâine vine împreună cu El. El ne va promite și ne promite că nu va fi o singură zi în viața noastră fără ca El să fie prezent acolo. Eram bolnavi și săraci și fără îngrijire și singuri și El ne promite și ne spune nu o să mai fiți singuri niciodată. Iată că eu voi fi cu voi în fiecare zi până la sfârșitul timpului. El este Cel care, despre care este scris că bolile noastre le-a purtat în crucea Lui. Eram așa de slabi și eram umiliți. Eram umiliți de propriile noastre păcate și de lipsa de putere, de control. Eram umiliți de alți oameni. Eram în întuneric și rătăcind. Și Hristos vine ca o lumină și ca un eliberator, Cel care dezleagă lanțurile și dezleagă pe prinși de război. Toate promisiunile astea pe care evreii le-au văzut împlinindu-se în Cel care intra în ziua aceea pe măgăruș, toate, toate se aplică la noi, toate se aplică la dumneata dacă astăzi îți deschizi inima și chem și dai drumul lui Hristos și îl inviți în inima dumitale. Să-i deschizi inima așa cum s-a deschis cetatea Ierusalim și a intrat El și spune că a intrat pe un măgăruș care era simbolul unui împărat care vine în smerenie și vine cu gânduri de pace și nu cu gânduri de război, nu cu gânduri să distrugă, ci cu gânduri să ridice. Așa este ziua floriilor pentru oricine își deschide inima înaintea lui Hristos. Să știți, cine ați auzit pe păstorii care v-au promis că Hristos se va îngriji de fiecare nevoie pe care o aveți, să știți, este adevărul absolut. El se va îngriji de fiecare nevoie pe care o aveți. Acum v-aș sfătui să mai așteptați nițel și să nu închideți chiar acum radio, să nu ieșiți chiar acum din sală și să mai așteptați nițel. Pentru că ceea ce urmează în săptămâna cea mare este destul de șocant. În 4 zile, Iisus a reușit performanța să spulbere toate visele astea și să stârnească în oamenii aceia care l-au primit cu osanale, să stârnească în ei o dezamăgire tot atât de mare cum a fost entuziasmul lor din prima zi. Și pentru unii, dezamăgirea asta s-a transformat nu numai în dezamăgire, în revoltă, în ură. Cei care au strigat în duminica asta Osana fiului David, aveau să strige peste câteva zile, răstignește-l, răstignește-l. Ei, acum, cum să se întâmple o schimbare ca asta în 5-6 zile? Cum e posibil așa ceva? Este important cumva să înțelegi, pentru că așa ceva ni se va întâmpla, dacă nu vi s-a întâmplat deja, vi se va întâmpla cu siguranță fiecăruia dintre voi care îl urmați pe Hristos. Pentru că venim cu o anumită înțelegere și cu un anumit început în viața cu Hristos, am început, toți am început viața cu Hristos în Duminica Floriilor, într-o explozie de bucurie și avem senzația că viața cu Hristos este o Duminica Floriilor după Duminica Floriilor. Venim cu anumite imaginații la Hristos și cu anumite idei și cu anumite dorințe când El vine spre noi cu altele. Ei, evrei de atunci, au nădăjduit atunci când El a intrat în Ierusalim, din momentul ăsta vom avea o abundență economică, epocă mai ceva decât pe vremea lui Solomon, că Solomon fusese el înțelept și reușește să strângă o bogăție enormă în Israel în timpul lui, dar să scoată mâncare pentru 5.000 de oameni din 2 pești și câteva pâini, asta nu visase Solomon niciodată să poată să facă. Și ăsta care intrase acum în Israel, în Ierusalim, făcuse lucrul ăsta de 2 ori cel puțin. Dar dezamăgire. Primul lucru pe care el îl face este să-i scoată afară pe toți negustorii din templu, ba mai mult, să-i numească tâlhari și să sugereze cumva că mai bine s-ar preocupa de rugăciune. Casa mea, spune el, va fi o casă de rugăciune. Voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Dar oamenii ăia ce făcuseră din templul ăla? Templul, imaginați-vă, nu era așa cum e o biserică ortodoxă de astăzi, cum este o biserică protestantă, o mică sală acolo. Templul din Ierusalim era un mic orășel acolo, cu nu știu câte intrări și ieșiri și camere și lucruri. acolo se înflorise un comerț serios de tot. Cei care veneau să facă jertfe la templu aveau nevoie de miei și aveau nevoie de porumbei și trebuia unul fără cusur. Și ăștia știau să facă un gheșeft la faza aia și vindeau cu suprapreț acolo. Se făcea o economie clasa întâi. Și cei care nădăjduiau că acum va veni unul care va stârni o explozie de abundență economică, el făcuse din nimic pâine, el acum este cel care închide economia direct. Cu biciu îi scoate afară pe toți, răstoarnă banii pe jos, răstoarnă mesele celor care vindeau și deodată se stârnesc semne de întrebare. Dintr-o dată încep să apară în mintea oamenilor alte evenimente similare și unele chiar îngrijorătoare. Și au adus aminte oamenii că într-o zi el a spus mai de mult să nu ne îngrijorăm cu privire la ce vom mânca și la ce vom bea, ci să ne ocupăm de împărăția lui Dumnezeu. El a zis, nu vă îngrijorați ce veți mânca și cu ce vă veți îmbrăca. El era unul care a spus într-o zi altora că omul nu se hrănește doar cu pâine. Ba chiar diavolului s-a auzit că el a spus așa ceva, că omul nu se hrănește cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu și spusese asta după ce el nu mâncase 40 de zile și era rupt de foame. Vă să zic că după ce n-am mâncat 40 de zile, am să spun că nu este neapărat nevoie de pâine, cum va fi ăsta unul care va restaura economia și ne va aduce pâine pe masă? Veniseră la el, la un moment dat, doi frați care doreau să-și rezolve problemele economice. Aveau o dispută între murise tatăl lor și unul dintre ei luase toată averea, nu vrea să împartă cu celălalt, avea o dispută economică între el și el le-a spus de-a dreptul că el nu a venit să se ocupe cu așa ceva. El a zis, eu n-am venit să fac chestii de genul ăsta între voi doi. Adică n-a venit să se ocupe cu problemele lor economice. Altora care era un primejdie să-și piardă haina de pe ei. Știți ce le-a zis? Auziți ce le-a zis? A zis că dacă cumva cineva se judecă cu ei să le ia haina, să dea și cămașa. Dă-o încolo de haină să se ducă și cămașa. Auziți ce zice? Zicea că e mai bine să dai decât să primești. Păi asta ei nu vreau să aud așa ceva. Pâine să faci din piatră sau din nimic și să faci pește și să hrănești 5.000 de oameni, lucru mare. Dar cum adică să-mi pierd și haina și cămașa și mai bine să dau decât să primesc? Spunea el la un moment dat și au adus oamenii aminte să nu ne strângem comori pe pământ. Păi cum să nu ne strângem comori? Dar unde să le strângem? Pe unul spune că l-a respins, cumva nu l-a lăsat să vină după el pentru că n-a vrut să-și vândă tot ce avea. Dar el primesese tot ce avea de la tatăl său, care muncise atât de mult ca să strângă averea. Și Hristos i-a zis, vinde tot ce ai și de la săraci, la despuiații ăștia de pe stradă, și să devină sărac, lipit pământului. Auzi, altuia i-a zis că dacă are de gând să-l urmeze, nu o să aibă unde să-și plece capul. Cum adică ăsta care credeam noi că ne va rezolva toate problemele economice și ne va pune pâine pe masă, auzi ce spune că dacă îl urmezi, nu o să ai nici măcar o pernă unde să-ți pleci capul. Cu cât stai să te gândești mai mult, cu cât îți aduci aminte din tot ce spusese și din tot ce făcuse, cu atât mai mult vezi că nu-l interesează pe el bunăstarea noastră materială și nici măcar nu-l interesează bunăstarea lui materială. Într-o zi trebuia să plătească taxele și n-a avut un ban. A trebuit să-l trimeată pe Petru să pescuiască un argint ca să-și plătească taxele de la templu. Într-o zi a vrut să dea un exemplu cu privire la bani, a cui bani este, al cezarului sau al nostru, și că să bage bună în buzunar, nu avea un ban. A întrebat pe cei din jur, care dintre voi aveți un bănuț? Păi el nu se interesează nici măcar de starea lui economică, dar aminte de a noastră. Sugestiile lui par să spună că trebuie cumva să ne rezolvăm noi singuri problema împărțind ce avem, adică cei mai înstăriți să dea la cei săraci. Cum am zice noi în timpurile astea mai moderne, ăsta avea idei comuniste, de-a dreptul. Socialiste, comuniste, zice-l ține cum vreți. Cei bogați să dea la cei săraci. Apoi poporul ăsta, lăsăm la o parte problema economică. Hai, lăsăm la o parte, asta este ceva confuz. Pe de o parte ne dă pâine și pe de altă parte ne spune că n-avem nevoie de ea. Am fost însă așa umiliți de asupritorii noștri, străini de zeci de zeci de zeci de ani sub romani. Dar el, Hristosul ăsta, pare să sugereze că smerenia asta, umilința asta, este o calitate. Nu că este ceva de care să scapi, ci este o calitate și este ceva feric, ferice de cei smeriți, spunea el. Ne spune, auzi ce ne spune, să iubim pe vrăjmașii noștri. Mai ce liberator ăsta? Noi ne-au spus unii că el a promis că va da robilor eliberarea și prinșilor scăparea. Pe ce eliberare asta, zice, să iubim pe vrăjmașii noștri? Mai rău, ne spune că dacă vrăjmașii noștri ne dau o palmă, nu am primit destule. N-am primit destule palme, ci dacă ne pălmuiesc pentru un obraz, am face bine să ne întoarcem și pe alalt, să mai primim o palmă și peste celălalt. Ne spune că n-am cărat și n-am răbdat destul pentru romani, trebuie să cărăm și mai mult, și a doua milă. Când romanii le sile să cărăm bagajele alea un kilometru, o milă, cât o fi, noi să le cărăm două, auzi? S-a repezit el, aveau ei martori, că într-o zi a venit un ofițer roman, care avea pe unul bolnav, s-a repezit repede să ajute pe ofițerul roman. Păi ce eliberator ăsta? Celor mai de-aproape de el le-a spus, să știți, dacă mă urmați, veți fi urâți de toți, veți fi prigoniți, va trebui să răbdați și pe unii dintre voi răbdați până la moarte. Parcă sunt unii care spun că chiar despre el însuși și a zis ceva similar, că va răbda suferință și moarte. Acum nu este de mirare că până vineri evreii l-au preferat pe Baraba față de un eliberator cum era Hristos, pentru că el promisese libertate și slobozenie, dar părea că le dă frânghia cu care să se spânzure. Ajuta pe romani, le spunea să-și iubească vrăjmașii, au fost așa de dezamăgiți de unul care intrase duminică în Ierusalim cu promisiunea că va fi eliberator și apoi și-au dat seama că tot ceea ce îi învăța era cum să-și iubească vrăjmașii, cum să iubim pe romani. Dezamăgirea asta, însă, la un moment dat, se transformă de-a dreptul în ură, iar pentru mulți în revoltă, când de la mic la mare încep ei să-și dea seama că Hristosul ăsta nu numai că nu rezolvă problemele lor imediate, dar vine cumva să se bage în viața lor intimă, să schimbe tot ce au ei, tot ce știu ei că este drept și adevărat și toate ritualurile lor, tot ce este normal pentru ei, cele mai intime dorințe și obiceiuri ale lor, el vrea toate să le răstoarne. Vrea să schimbe ce iubim, vrea să schimbe ce urâm, vrea să schimbe tradiția noastră milenară, felul cum înțelegeam legea și pe Dumnezeu de pe vremea lui Moise, vrea să schimbe absolut tot. Vrea să se bage în rădăcina sufletului, așa, parcă vrea să ne omoare și să ne construiască din nou, vrea să facă din nou parcă alți oameni. Nicodim, cumva, într-o noapte, a verbalizat perplexitatea asta care era cumva în inima tuturor. Și l-a întrebat pe Hristos, nu înțeleg, ce vrei de la noi? Vrei să intru din nou în pântecele mamei și să mă nasc a doua oară? În felul ăsta se băga Hristosul ăsta, Iisus ăsta, în viața omului. Se băga așa de tare în viața lor, nu se mulțumea să le spună ce ritualuri să facă, la ce oră se scoală și când să se culce, câte lumânări se aprindă și câte rugăciuni să facă, le spunea lucruri cu privire la credința lor din inimă, la ce simt, la motivația inimii, la atitudinile lor. Săracilor, auzi ce le spunea săracilor, cei care fuseseră așa surprinși de bogați, le spunea să-și iubească sărăcia, auzi, să se mulțumească cu ce au. Bogaților le spunea să-și urească bogăția. Vă zic că săracii care vreau să se schimbe, nu-i lăsa parcă să se schimbe, bogaților care erau foarte liniștiți cu bogăția lor, le spunea voi să vă schimbați. Sugera că și de tată și mamă trebuie să te lepezi ca să-l poți urma pe el. Nu poți să-l urmezi pe el dacă cumva nu te lepezi de tată și de mamă. Vrea cumva el să ne schimbe inima, în lăuntrul nostru, vrea să ne schimbe fibra toată. Nu se mulțumește doar să adauge ceva, vrea să schimbe tot. Era cel care spusese, Moise v-a zis asta, dar eu vă zic. Moise v-a spus așa și așa, dar eu vă spun. Cum adică vrei să dai peste cap și ce a zis Moise? Are omul ăsta cele mai uriașe pretenții și cerințe și de fapt nu are nimic din agenda aia pe care noi o nădăjduiam, noi omul obișnuit. Dezamăgirea asta se împrăștie în popor, pe de-o parte oamenii atrași grozav de cuvintele lui de iubire și de învățătura și de puterea lui și pe de altă parte revoltați grozav și dezamăgiți că el nu vine să rezolve ceea ce au crezut ei că vrea să rezolve. Și dezamăgirea asta se împletește cu revolta. Și revolta naște ura. Planurile omului se ciocnesc în săptămâna cea mare din istorie cu planurile lui Dumnezeu.
Așa învățăm și noi viața de credință, o viață care începe cu mare bucurie și mare exaltare ca într-o duminică a florilor. Și tot ce v-am spus eu despre chemarea păstorilor care vă cheamă la o viață de bucurie și de părtășie cu un Hristos nou și exuberant este adevărat. Dar tot atâta de adevărat este că vine ziua de luni și marți și miercuri, ziua în care Hristos începe să ne șocheze, începe să ne surprindă și începe să ne dezamăgească adeseori. Eu sunt un om care consider că îl iubesc pe Hristos și vreau să rămân cu El și lângă El toate zilele vieții mele, dar eu vă voi spune primul că adeseori am avut dezamăgiri și am avut lucruri care nu le-am înțeles. Aș zice că mai degrabă sunt mai multe lucruri care nu le înțeleg la El decât ceea ce înțeleg. Foarte puține lucruri cu adevărat le înțeleg la Hristos. Majoritatea nu le înțeleg, dar a rămas tot atâta de atractiv ca în prima zi, aș zice că mai atractiv. Exuberanța aceea și optimismul acela unic câteodată a mai dispărut, dar am învățat să-L cunosc în adâncime. Vine ziua în care Hristos te testează, ziua în care te întinde ca pe un elastic și în care simți că tot ceea ce ai crezut la început parcă se năruie, ziua încercării. Despre asta aș vrea să vă spun mai pe larg în sesiunea viitoare. Până atunci nădăjduiesc ca săptămâna aceasta fiecare dintre voi să vă adânciți în Cuvântul lui Dumnezeu, să deschideți paginile Scripturii, Evangheliile și să citiți lucrurile care s-au întâmplat în săptămâna asta cea mai formidabilă a istoriei, în săptămâna care marchează viața voastră, săptămâna care vă poate schimba cu totul și săptămâna care vă poate schimba tot viitorul. Și nădejdea mea este ca fiecare dintre voi să vă faceți timp și să retrăiți această săptămână mare. Amin.